Ar ziņām Līga Puriņa. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēviņš atzinīgi novērtējis Eiropas Savienībā panākto vienošanos par sankciju piemērošanu saistībā ar Krievu opozicionāra Aleksēja Navaļnīja saindēšanu, uzsverot, ka gāzes vada Nord Stream 2 būvniecība ir jāatceļ. Ministrs sociālajā tīklā Twitter informē, ka sankciju noteikšana sūta skaidru signālu, ka Eiropas Savienība nepieļaus starptautisko tiesību pārkāpumus un ķīmisko ieroču izmantošanu. Eiropas Savienība vakar vienojās noteikt sankcijas pret 6 Krievijas amatpersonām un vienu organizāciju, saistībā ar Navaļnīja saindēšanu ar nervus paralizējošo vielu, kas pieder Novičok grupai. Vienošanās panākta Eiropas Savienības vēstnieku sanāksmē Briselē pēc dalību valstu ārlietu ministru pirmdienas lēmuma sagatavot jaunas sankcijas pret Krieviju. Audžu ģimenēm uzņemot bērnu jāzina, no kādas vides bērns nācis. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētajā konferencē vecāks bērnu sabiedrība sacīja psihoterapeits Artūrs Miksons, atzīstot, ka uzņemot bērnu ģimenei sarežģītākais uzdevums ir palīdzēt viņam izsērot to, kas piedzīvots un pieņemt viņa jūtas. Novērots, kā nereti nonākot audžu ģimenei bērns kļūst depresīvs, nomākts vai pat agresīvs, un tad audžu ģimene meklē vainu sevī, uzskatot, ka netiek galā ar uzticēt pienākumiem. Konferences mērķa grupa ir vecāki, aizbildņi un audžu ģimenes, arī pedagogi, atbalsta speciālisti, bāriņties un sociālo dienestu pārstāvi. Kenijas garo distanču skrējējs Daniels Vandžiru saņēmis 4 gadu diskvalifikāciju. Vieglatlētikas integritātes savienība informē, ka viņam jau aprīlī piesprieda pagaidu diskvalifikācijas par to, ka sportista nodotajās analīzēs tika konstatēta aizliegto vielu klātbūtne. 28 gadus vecajām Vandžiru diskvalifikācija stājusies spēkā jau pērnā gada 9. decembrī, bet viņa rezultāti ir anulēti kopš 2019. Gada marta. Vandžiru karjeras labāko rezultātu sasniedza 2017. Gadā, kad uzvarēja Londonas maratonā. Rudenīgās Lietuvas Latviju pakāpeniski atstāja, taču šonadēļ tās atnesušas daudz nokrišņu. Kopš nedēļas sākuma visvairāk līst Latgalē, kur Daugavpilī nokrišņu daudzums sasniedzis 57 litrus uz kvadrātmetru, kas ir visa mēneša klimatiskā norma.